नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. भारत आनी ऑकलैंड मजगतचे राजकीय संबंध घटमूट करपाच्या हेतान दोनूय देशांमदी वाणिज्य दूतावास स्थापन करतले अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. भारत चैतन्यशीलतायेची मोठी देख आसा आनी रोखडेच भारत जगातली तिसरी सगळ्यांत व्हड अर्थवेवस्था थारतली अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ऑकलैंडांत भारतीय जनसमुदायाक मार्गदर्शना करतना सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू न्यूझीलंडाच्या दोन दिसांच्या भेटीचेर आयज ऑकलैंडांत पावल्यो. उपरांत आयज ऑकलैंडांत जाल्ल्या सामुदायीक येवकार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी भारतीय समुदायाक मार्गदर्शन केलें. येवकार सुवाळ्याक भारत सरकाराचो राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन, लोकसभा खासदार जुगल किशोर शर्मा, सौमित्र खान, उच्चायुक्त निता भूषण आनी व्हड प्रमाणांत भारतीय हाजीर आशिल्ले. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज लोकसभेंत रेल्वे दुरुस्ती विधेयक 2024 सादर केलें. रेल्वे बोर्डाचे अधिकार वाडोवपा खातीर आनी कामकाजाची कार्यक्षमता सुदारपा खातीर 1989 रेल्वे कायद्यांत सुदारणा करपाचें उद्दिष्ट ह्या विधेयकांत आसा. विधेयकातल्या मुखेल तरतुदी मदीं 1905 भारतीय रेल्वे बोर्ड कायद्याचे 1989 रेल्वे कायद्यांत आस्पाव करून कायदेशीर चौकट सोपी करपाचो प्रस्ताव ह्या विधेयकांत आसा. ह्या विधेयकाक लागून रेल्वे मंडळाची शक्त वाडटली आनी रेल्वेची कार्यक्षमताय वाडटली अशें रेल्वे मंत्र्यांनी विधेयकाची वळख करून दितना सांगलें. लोकसभेन आयज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 मानून घेतलां. हे विधेयकावरवी सरकाराक खंयच्याय विमानाचे वा विमानाचे श्रेणीचे डिझायन, उत्पादन, देखरेख, ताबो, वापर, ऑपरेशन, विक्री, निर्गत वा आयात हे विशींचे नेम करपाक अधिकार मेळटले. विमान ऑपरेशनाची सुरक्षा वा खंयच्याय विमाना अपघाताविशी चौकशी वा तपासणी करपाक नेम तयार करपाचे अधिकार सरकाराक मेळटले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या फुडारपणाखाला जाल्ल्या भारत छोडो चळवळींत आसपावल्ल्या सगळ्या सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओपली. भारत छोडो आंदोलन ही भारताच्या स्वतंत्रतायेची लढ्यातली एक म्हत्वाची घडणूक आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडियावेल्या भारतीय इतिहासातले चळवळीविशी केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. स्वतंत्रतायेच्या दिसा पयली प्रधानमंत्री मोदी हांणी तांचे सोशल मिडिया प्रोफायल चित्र तिरंग्याचेर अपडेट केलां आनी लोकांक हर घर तिरंगा मोहिमेत वांटेकार जावपा खातीर उलो मारला. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज सावन 3 दिसांच्या मालदीव भेटेर वतले. ह्या भेटीचो हेत दोनूय देशांमदले द्विपक्षीय संबंध सुदारप आनी नव्या संदीचो सोद घेवप असो आसा. मालदीव हो भारताचो एक मुखेल शेजारी आनी हिंद महासागर हो दोनूय देशांमदलो म्हत्वाचो भौगोलीक प्रदेश. ह्या पुराय वाठारांत सुरक्षा आनी उदरगत हे भारताचे पयले ध्येय आसा अशें डॉ एस जयशंकर हांणी सांगलां. नव्या मंत्रीमंडळांत सोपूत घेतले उपरांत विदेश वेव्हार मंत्र्यांची ही पयलीच मालदीव भेट. फाटल्या वर्सा निर्माण जाल्ली समस्या सोडोवपाक भारत मदत करपाचे नवे मार्ग सोदता अशें एस जयशंकर हांणी मुखार सांगलां. देशांतल्या नागरिकांमदी देशभक्तीची भावना वाडोवपा खातीर आयच्या ऑगस्ट क्रांती दिसा सावन 15 ऑगस्ट मेरेन देशभरांत हर घर तिरंगा अभियान चालीक लायलां. नागरिकांनी आपल्या घरांत तिरंगो उबोवन ताचे वांगडा सेल्फी घेवन तो फोटो हर घर तिरंगा संकेतथळार अपलोड करचो अशें आवाहन केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी केलां. सर्वोच्च न्यायालयान अबकारी धोरण घोटाळ्या प्रकरणांत आम आदमी पक्षाचे फुडारी मनीष सिसोदिया हांकां जामीन मंजूर केला. सिसोदिया खटलो सुरू जायनासतना 17 महिने बंदखणीत उरले, जे वरवीं तांच्या बेगीन खटलो लडोवपाच्या अधिकारांचे उल्लंघन जालां अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हळां. सिसोदिया हांकां अंमलबजावणी संचालनालय आनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो हांच्या दोनूय प्रकरणां खातीर हो जामीन मंजूर जाला. पॅरीस ऑलिंपिकांत भालो शेवटुपांत निरज चोपडा हांणी रुप्या पदक मेळयिल्ल्यान तशेंच भारतीय हॉकी पंगडान काश्या पदक जोडिल्ल्यान लोकसभेत तांकां परबी भेटयल्या. निरज चोपडा आनी भारतीय हॉकी पंगडान मेळयल्ले हे जैत देशांतल्या हेर खेळगडे तरणाट्यांक उर्बा देणे आसा अशें लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी म्हळां. तेचपरी भारत छोडो आंदोलनाचे वर्सुकी दिसा निमतान लोकसभेन महात्मा गांधी तशेंच सुटके झुजाऱ्यांची याद काडून तांकां आर्गां ओपल्या. आणि इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.